Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra.
Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
Slovenskí futbalisti nezvládli baráž o postup na majstrovstvá sveta 2026, trénerovi Francescovi Calzonovi sa skončila zmluva a slovenská reprezentácia tak opäť stojí na ráz cesti. Čo sa pokazilo a čo bude ďalej, tak o tom sa porozprávam s futbalovým expertom Ladislavom Borbélim, ktorého vítam v štúdiu Šport.sk.
Ďakujem za pozvanie.
Vrátil by som sa ešte k štvrtkovej baráži s Kosovom. Skúsme to prosím v bodoch. Čo sú príčiny tej divokej prehry 3-4?
Keď to chceme v bodoch a veľmi stručne, tak prvá vec, zaskočil nás všetkých, myslím tréner Calzona najmä s tým, že v takomto vážnom zápase súťažnom s Barážovom zmenil systém obranného rozostavenia. Prešiel na trojobrancový systém, ktorý mal vlastne v takomto súťažnom zápase premiéru. No a videli sme, že najmä v druhom polčase, v tej, by som povedal, čiernej polhodinky slovenského reprezentačného futbalu sme videli, že hráči, defenzívni hráči sa necítia komfortne z hľadiska priestorového, aj z hľadiska tých herných činností, ktoré tam mali vkladať. A navyše, dovolím si tvrdiť, že tento trojobrancový systém teraz rozbil aj kompaktnosť stredovej formácie, čo sa týka defenzívy. Tým pádom tá defenzíva bola, teraz hovorím o celom ústve, málo kompaktná. Chýbali tam prvky také, to, čo vlastne ukázali Kosovčania, tej proaktivity. Bola tam veľa reaktivity. To znamená, reagovali sme na situáciu, ale nič sme preto nespravili, aby my sme vyvolali určitú hernú situáciu, ktorú my kontrolujeme. Tým pádom sme povedali, že aj tá kontrola nad zápasom a špeciálne v boxe bola veľmi nízka. To sa odrazilo v tom, že sme zle dostupovali k hráčom, že sme nedokázali získavať druhé lopty a celkové tá kontrola v tom boxe bola hlavnou príčinou tej prehry.
A tréner Calzona dlhodobo vravel, že na skúšanie iných systémov a dá sa povedať, že aj hráčov nemá čas a priestor. Z čoho to podľa vás vyplynulo, že takýto pokus a teda zmenu systému skúsil v zápase, dá sa povedať, že o všetko v barážovom zápase?
Ja som tomu celkom nerozumel. Keď som z kontextu mohol vyrozumieť možno, že teda chýbali mu hráči. Ale ja pokiaľ viem, chýbal mu jeden hráč, Skriniar, áno. Dôležitý, svojím spôsobom rozhodujúci hráč z hľadiska organizácie. Ale jednoducho, to, že my sme dostali v takomto zápase 4 góly, to není vec náhody. To je jednoznačne dôsledok poruch systému, ktorý sme použili. To, že ten systém môže byť efektívny, ale musíme iný herný obsah do neho vložiť, aj priestorový. A to, čo my sme do toho vložili, bohužiaľ, hralo v prospech skóre súpera.
Ide teda vypadnutie v semifinále baráže vyslovene za trénerom Calzonom?
Tak ja si myslím, že v prvom rade to ide na margo hráčov, lenže tých hráčov nejakým spôsobom usmerňuje kauč. To znamená, ten podiel je rovnaký, takisto ako keby to bolo pri víťazstve.
V komentároch aj pod našimi rozhovormi sa často objavujú príspevky, že prečo sa pcháte, keď to slušne poviem, do priazne Milanovi Škriniarovi. Ukázal práve tento zápas, aký je dôležitý pre národné mužstvo?
Áno, ja mám s tými skúsenosti, mám niektorých hráčov, ktorých som trénoval, a výborní hráči to boli, a koľkrát mi píšu a volajú mi a máme také polemiku, že prečo ja tak chránim Škriniara. Pretože vidím v ňom lídra, vidím v ňom hráča, ktorý má veľký význam pre toto mužstvo. Bohužiaľ, možno sú tam dvaja, traja ďalší takí hráči a to je v jednom mužstve pomerne málo, pretože tie ostatné satelity potom, bohužiaľ, len lietajú popri nich. A tento zápas opäť jasne ukázal, že tá lídrovská pozícia bola v deficite tam, nemal kto riadiť tú obranu, pretože tie veci, ktoré sa udiali pri tej čiernej polhodinke, tak boli jasným dôkazom dočasnej dezorganizácie tej obrany. Najmä z hľadiska správnej pozičnej hry pri tlaku a pri centrovaných lobdách.
Aj pred tým zápasom sa objavovali na sociálnych sieťach komentáre, že taký drevák nám nebude chýbať a tak ďalej. Prekvapuje vás toto, pretože Škriňára ako všeobecne asi radíme dlhodobo medzi top 3 najlepších hráčov Slovenska?
Je jedna vec, keď reaguje športová verejnosť a keď ako fanúškovský, a druhá vec je expertný pohľad. A ja si dovolím zaujať expertný pohľad a ten mi jasne hovorí o dôležitosti Škriňára pre toto mužstvo. Podobne je to s Lobotkom a podobne je to aj s Hanskom. A to sú tri vážne piliery tohto mužstva, ktoré v prípade absencie by dokázali totálne znížiť účinnosť tohto herného systému, dovolím si tvrdiť, o 70-80%.
Do reprezentácie sa po 2,5 roku vrátil Martin Valiant. Prvýkrát hral pod trénerom Franceskom Calzonom. Tak ako hodnotíte jednak jeho návrat, ale aj tú skutočnosť, že dlhé roky absentoval v reprezentácii?
To, že absentoval, to neviem pochopiť. Neviem to zdôvodniť. My sme sa k tomu pred rokmi vyjadrili hneď po prvom jeho nenominovaní, pretože keď hráč odohrá do 200 zápasov v La Ligue v stabilnej zostave svojho klubu, ktorý nemusí byť špičkový, ale hrá španielskú La Ligue a my nemáme k tomu rešpekt, tak niekde je chyba. Navyše je to aj hazard, pretože Slovensko nemá toľko hráčov, ktorí by hrali niekde v klubovom pentagone európskom, to znamená v piatich najlepších ligách tohto kontinentu.
Tréner Calzona to vysvetlil, že Martina Valienta videl v tom čase ako 4. a 5. až 5. stopera, lenže aj v prípravnom zápase s Rumunskom hral ako pravý bek. Tak je to také len taká lepiaca alternatíva, alebo môže to aj dlhodobo fungovať?
Tak ja nie celkom rozumiem týmto vyjadreniam. Ani si myslím, že nie sú dostačujúcim ospravedlením, prečo si takéhoto hráča necháme, ale to je, ja si myslím, že možno aj trošku aj súčasť tej, by som povedal, tej komunikatívnej divergencie, ktorá tu sem tam vzniká a ktorá vyvoláva niekedy lapsusy, ktoré sú pre mňa dôkazom niečoho.
A teda to riešenie s Martinom Valientom ako pravým bekom, môže to byť dlhodobé riešenie, alebo je čas hľadať ortodoxného pravého obrancu?
Ja si myslím, že primárne Valient je pravý stredný obranca v štvorobrancovom systéme, ale to neznamená, že nedokáže hrať v trojobrancovom systéme toho pravého alebo aj stredného. Ale takisto si myslím, že aj na pozícii pravého beka môže byť lepším riešením, než aké sme mali doteraz. Určite, čo sa týka obrannej fázy, a myslím si, že keby pridal trošku ešte navrch, ale logicky, keď prišiel prvé dva štarty mal vlastne teraz v tom manšafte, to znamená, že on mal trojročnú pázu, s tým som potrebuje sa trošku zžiť s tým mužstvom, trošku sa nasiaknúť tým systémom, tým spôsobom, aby aj tí spoluhráči si na neho zvykli, aby aj on vedel, aké má návyky ten jeho hráč nad ním, vedľa neho a tak ďalej a tak ďalej. Toto sú veci, vďaka ktorým si myslím, že bol hodený do hlbokej vody. Ja si myslím, že zvládol veľmi dobre tie nároky. Aj v tom majstrovskom zápase, teda v tom súťažnom, aj v tom priateľskom zápase včera. I keď to bolo od začiatku jasné, že to takto mohlo byť a že sme premrhali zbytočne 2-3 roky.
A keď vravíte, že to zvládol, tak aká to je aj správa pre trénera Calzona z toho širšieho hľadiska, že v skrini vedľa Valienta má ešte Domina Grajfa, Alberta Rusnáka, potenciálne Alexandra Čavriča, že mohli sme si dať v tej kvalifikácii väčšiu šancu, keby sme otvorili tú reprezentáciu pre týchto hráčov?
Tak ja si myslím, že my sme si dávali to jeden z bodov, ktoré sú negatívne, čo sa týka trénera Calzona, že sme si dávali také komunikačné vlastné góly, ktoré nás možno si to nepripúšťame, ale ja si myslím, že fakticky to tak je, nás istým spôsobom oslabovali. A to platí aj v týchto prípadoch, čo si spomínal. A je to jeden z dôvodov k tomu, že teda sa zamyslieť nad tým, že čo ďalej. Pretože táto téma komunikácie a týchto lapsusov v komunikácii, to je vlastne téma, ktorá prispieva k tým celkovým bodom, ktoré nepriaznivo vyznievajú v prospech trénera. Neprospech trénera teda.
A konkrétne v prípade Domina Graifa treba povedať, že Martin Dubravka bude pomaly končiť. Budeme hľadať novú brankárskú jednotku. Domino Graif je asi všeobecne považovaný za jasného adepta na tú budúcu brankárskú jednotku, respektíve bol by. Pretože v decembri v rozhovore pre naše médium povedal, že téma reprezentácie je pre neho uzavretá. Tak čo by to znamenalo pre slovenskú reprezentáciu, keby sme prišli od takéhoto brankára, ktorý môže byť jednotkom povedzme 6-7 rokov?
Tak určite to je handicap, ale ja si myslím, že ten taký katastrofický scenár sa nemusí uskutočniť. Samozrejme, záleží to od personalizácie ľudí, ktorí budú účasťou toho problému. Tým som medzi riadkami chcel niečo povedať. Hej. A ešte aj to, že včera Rodák ukázal, že má veľmi dobré predpoklady na podržanie si tohto postu. Samozrejme, o tú jednotku sa treba pobiť. Treba to dať v konkrétnych zápasoch, ukázať to na ihrisku. Neísť s prekoncepciou, že ten je tam, ten je tam, ten je lepší, ten ukázať to priamo v zápase. I keď je logicky, pravidelné chytanie v klubovom pentagóne európskom znamená, je garanciou určitej vysokej kvality.
Keď sa ohliadneme za tou kvalifikáciou ešte do septembra minulého roka, tak aké vysvedčenie vystavila slovenskej reprezentácii?
Ešte raz som nerozumel celkom tejto otázke.
Tá kvalifikácia, čo povedala o stave slovenskej futbalovej reprezentácie?
Táto teraz, áno. Na majstrovstvá sveta.
Áno.
No tak je to ďalší z bodov, ktoré by som zaradil medzi mínusy súčasného trénera. Hej. Keď si pomyslím na to, že nepostúpil prvýkrát z Ligy národov, nepostúpil druhýkrát z Ligy národov, že zlyhal v dvoch barážach a nepostúpil na majstrovstvá sveta a k tomu pridám úspešnú účasť na majstrovstvách Európy, tak furt mi to vychádza zhruba na úspešnosť okolo 25%. Hej? Čo nie je veľa a je to príliš málo na to, aby som ja ako osoba uvažoval o tom, a keď si berieme ten komplex všetkých problémov, ktoré sú v reprezentačnom futbale, by som neuvažoval o tom, ako predlžovať kontrakt, pretože nedostal som dostatočnú spätnú väzbu. Z môjho pohľadu vôbec nie je problém, či tréner zarába 70 000 alebo 100 000. Čo si dohodne so zväzovými funkcionármi, to nech mu platia. Hej. To, že tá slovenská futbalová diplomacia má problémy, to vidíme aj v jednom zásadnom bode. Že tréner, ktorý má zhruba 25% úspešnosť, si stanovuje podmienky na predĺženie kontraktu. To je tak paradoxná situácia a tak jasný dôkaz insuficientnosti diplomatickej misie Slovenského futbalového zväzu, či už pri narábaní s otázkami obsadenia reprezentačných trénerov, alebo možno aj iných ďalších, treba z nejakých obchodných aktivít a podobne.
K budúcnosti trénera Kalcomu sa ešte dostaneme, ale keby som zostal ešte pri tej kvalifikácii, tak je to neúspech, že sme nepostúpili na šampionát, pretože na druhej strane na majstrovstvá sveta sa dostalo len 16 najlepších tímov z Európy.
No, v každom prípade to úspech nie je. A ja si myslím, že by to mal byť dostatočný dôvod zamysleť sa nad tým, ako ďalej naložiť s kontraktom tohto trénera.
Treba ešte dodať, že napríklad Taliani sa tretíkrát po sebe nedostali na šampionát. My sme sa v ére samostatnosti dostali na šampionát iba raz v roku 2010. Máme vôbec právo nárokovať si alebo ašpirovať na postup na majstrovstvá sveta a byť potom, alebo považovať to potom za neúspech, keď sa nám to nepodarí? Nie je to proste iba reálny obraz o slovenskom futbale?
No, do určitej miery je to reálny obraz a do určitej miery, keď sa to udeje takým spôsobom, že zlyhávame v rozhodujúcich zápasoch, to znamená, že je tam nejaká systematická chyba. A v rámci analýzy by bolo vhodné sa nad tým zamyslieť. Želanie čelných funkcionárov nemusí dostatočne korelovať s reálnou odbornosťou a reálnym prínosom tých ľudí, o ktorých uvažujú, na tie posty, ktoré majú právo oni prideliť.
Tak poďme k trénerovi Kautzonovi. Dostal nás na Európsky šampionát 2024, kde sa Slovensko prezentovalo atraktívnou modernou hrou. V 8. finále siahalo na postup do štvrťfinále cez Anglicko. A vtedy aj mnohí odborníci, ktorí ho spočiatku kritizovali, tak ho chválili. Vrátane vás s tým, že bol tam ten dôvetok, že ten proces vývojový toho mužstva ešte nie je dokončený. Tak ako hodnotíte tie 2 roky od Európskeho šampionátu? Pokračoval ten progres pod trénerom Kautzonom? Bola tam stagnácia alebo sme nebodaj začali cúvať?
Tak osobne, keby som to mal vyhodnotiť, osobne veľmi sa mi páčil ten model, ktorý sme ponúkli na tom šampionáte a mal niekoľko prvkov, ktoré boli z hľadiska vizualizácie hry vysoko atraktívne. Samozrejme, bolo to nie celú hraciu dobu v tých zápasoch, boli to 30, 40, 60 minútovky, nebolo to celozápasovo. Ale presne to, ako hovoríš, som očakával, že bude progres. Ale progres nenastal. Najprv sme mali tendenciu stagnovať a poviem aj čím, že ten zaujímavý model, pressingový model, ktorý sme používali, ten 4-2, bol z hľadiska, ja si myslím, každému sa musel páčiť, kto má rád proaktívny, progresívny futbal. Hej? Ale my sme od tohto modelu upustili. Navyše ukazujú tieto zápasy, že strácame defenzívnu stabilitu. Navyše stalo sa to, že kým na Európskom šampionáte ten mančaft mal ďaleko väčšiu silu. Prečo? Pretože bol vyvážený. Mal vyvážený ľavý blok, Hansko, Haraslin, Duda. Mal vyvážený stred, Škriniar, Lobotka, tu os, Škriniar, Lobotka, Kuco a Duda. A mal na naše prekvapenie vyvážený a najefektívnejší pravý blok, ktorý dal 4 góly zo 4 možných. To znamená, ako celok pôsobil kompaktne, boli tam chybičky, boli tam rezervy, ktoré som videl najmä v coachingu. A poviem konkrétne v čom, že boli sme monotematicky zameraní, nemali sme alternatívu B, C, D. My sme mali alternatívu A, ktorú keď sme ponúkli, sme boli na veľmi vysokej úrovni z hľadiska vnímania tej hry. A toto bohužiaľ, ja som čakal, že sa to bude zvyšovať ten čas, že budeme schopní toto hrať 90 minút, čo by samozrejme spelo k tomu, že by sme aj nielen výkonovo, ale aj výsledkovo by to bol obrovský progres. Lenže my sme začali strácať stabilitu tej organizácii, defenzívy. Upustili sme od aktivity a od tej, by som povedal, exkluzívnej podoby presingu, ktorú sme ponúkli na šampionáte. A tá kvalita presingu išla stále nižšie. Navyše získali sme väčšiu čitateľnosť zo strany súperov, čo nám ukázali Švédi, že nám vyblokovali základnú pasáž, základný koridor, po ktorom postupuje naša stavba ofenzívy. Hej. Zablokovali Lobotku a už sme trpeli. Hej. A keď sa k tomu pridali problémy takého charakteru, že vypadol, či už v Írsku vypadol Lobotka s Hanskom, hej, povedzme, v niektorých zápasoch teraz vypadol Škriňar, že jednoducho neboli sme schopní uhrať taký výsledok, ktorý by nás posúval. Lebo v tej reprezentácii fakt sú tie výsledky dôležité. A samozrejme, keď idú s dobrou hrou, s dobrým výkonom, to je obrovská sila. Lenže tu sa mi zdá, že nejdu paralelne vedľa seba, lebo my sme... Dovolím si tvrdiť, že aj na šampionát na Európu sme vyhrali zápasy, ktoré sme nemohli vyhrať. Ktoré sme mali prehrať a sme ich vyhrali. Teď sa spomínali, sme sa o tom bavili, že naučili sme sa aj pri zlých výkonoch vyhrávať zápasy. Čo je základ cesty smerom hore. Takže tu sa teraz udialo to, že my sme v posledných 2 rokoch stratili baráž so Slovinskom, teraz baráž s Kosovom, nepostúpili sme na šampionát. Ja netvrdím, že Slovensko ako malá krajina musí byť na šampionáte, no ale prehrali sme zápas s Kosovom, ktorý bol relatívne najpriateľnejší súper z dostupných súperov. A my sme prehrali tak, že nás takticky prehrali. plus tam rozlili niečo navyše emociálne, čo som čakal, že aj my budeme vedieť kompenzovať. Pretože tí Kosovčania hrali s veľkým lirickým pátosom, by som povedal. A vďaka tomu nás prehrali v určitých veciach a to, že všetky tie progresívne prvky, čo sme mali, v tej polhodinke sme zistili, že sme stratili. Pressing bol veľmi nevýrazný. Organizácia, najmä obrannej formácie, pod tlakom katastrofálna. Defenzívna činnosť stredovej formácie v neporiadku. Práve vďaka tomu, že keď hrám zo štvorobrancového systému, iné priestorové vzťahy sú s tými hráčmi nado mnou. Keď hrám trojobrancovom, opäť sa menia. A bolo vidieť, že to hráči nemajú zažité a že to tam škrípalo. Že boli by sme potrebovali aspoň dvoch, troch lobotkov tam v stredovej formácii, aby to stačili vykryť. Plus vidím problém v tom, že Duda sa vysunul z európskeho futbalu, išiel do arabského futbalu, čo v poriadku v jeho veku absolútne OK. Ale musíme s tým rátať, že aj výkon pôjde dole. V podstate...
To je možno aj otázka, že do akej miery je to o trénerovi Kalconovi a do akej miery je to o hráčoch? Pretože tí hráči sú starší, niektorí skončili a tak ďalej, tak...
Ja som celkom nepochopil som, že prečo práve v takomto dôležitom zápase ideme hrať trojobrancový systém a pritom nám viac menej chýbal z tých nosných hráčov Škriňar. To je pravda. O to viac, že si myslím, že by bola indikácia na štvorobrancový systém. A keď, samozrejme, ja rátam, že mali prečítaných supera, vedeli, že ako vstupujú, na čom je postavená ich hra, to znamená na špičkovom prepínaní, to majú akože skoro by som povedal famózne, a vyústenie do vertikálnych krídelných priestorov a centrované lopty. Hej. A my tým, že sme hrali trojobrancový systém, že wingbacki boli pomerne vysoko, či Hansko, alebo Bero, my sme ich vlastne otvorili. My sme tam dali pozvánku, že no poďte sem. A potom sme tam mali v tých priestoroch problém. Veľa centrov bolo z tých priestorov. Videli sme, že pressing bol úplne kvalitatívne na inej úrovni. To sme videli krásne pri tom vyrovnávajúcom góle. Keď sme zistili, že ideme atakovať, neskoro začína prvý hráč, reaguje na spúšťač, ide atakovať, druhý sa pridávajú, ale neskoro. To znamená, nie sú zreťazené tie pohyby. A oni krásne vertikálnou hrou prechádzajú celý stred ihriska až do útočnej zóny našej. Otázka je, či pri takejto vertikalizácii hry podobne mali Slovinci, či vôbec má zmysel nasadzovať pressing. Pretože keď zlyháme pressingu, vlastne vytvárame ďalší priestor pre vertikalizovanú ofenzívu súpera. A to sa udialo. To sme videli. A tam by som čakal presne to, čo ozaj tréner získáva rokmi, keď je v nejakej vážnej líge 5-10 rokov, získa nejaké tituly pod tlakom, ťažké zápasy absolvuje a má skúsenosti. Ja si myslím, že z hľadiska taktiky Kalčona má veľmi dobre prepracované veci, čo je dôležité, že ho majú chlapci radi. On má rád chlapcov, to je tiež veľmi dôležitá vec. Hej. Len na tom sa to nedá postaviť, samozrejme. Lebo jednoducho v takomto zápase si myslím, že tu chýbal práve ten nemonotematický herný model. To znamená nejakú alternatívu, že keď sa bude toto diať, čo budeme robiť? Keď budeme viesť 2-1, čo budeme robiť? Či už poučas, že sme nemohli prejsť na štvorobrancový systém? Dobre, nám sa teraz ľahko tu mudruje. Ja len hovorím o hypotetickom možnom scenári, ktorý mohol nastať v prípade, že by sme tam sedel zápasmi ošľahaný tréner. Toto bol zhruba asi 40. zápas Kalconu v pozícii head coacha. Na to si myslím, že on ako individuálne si musí pogratulovať, že takto doviesol to mužstvo, že reálne hral o účasť na šampionáte.
Keď sa teda vrátim k pôvodu tej otázky, tak sledujeme od Európskeho šampionátu 2024 úpadok, respektíve regres slovenskej reprezentácie pod trénerom Kalconom?
No, je tam náznak, že zo stagnovania prechádzame do ľahkého regresu a to sa prejavuje aj presne aj výsledkovo, hej, že prehrávame rozhodujúce zápasy, potom chceme hrať, chceme ako kompenzáciu vyhrať priateľský zápas, čo ale na veci nič nemení. Aspoň z pohľadu expertného.
O trénerovi Kalconovi sa teraz o jeho budúcnosti sa v týchto hodinách a dňoch rokuje. Vytvorila sa odborná špeciálna komisia v zložení Karol Belaník, Ivan Kozák, Jan Kocian a Štefan Tarkovič. Tu len na okraj, že Štefan Tarkovič medzi tým skončil na futbalovom zväze a prijal ponuku trénovať z Kazachstanu. Ale k veci, keby ste vy boli členom tej odbornej komisie, tak aká by bola vaša správa? Boli by ste za pokračovanie trénera Kalconu alebo za jeho koniec?
Myslím si, že nie. Ja by som sa veľmi zdvorilo poďakoval, pretože ozaj urobil kus dobrej práce, sformuloval nejakú identitu hernú, len bohužiaľ nedotiahol ten proces do konca. Není uzavretý ten proces a teraz tu musí nastať aj strategické rozhodnutie. To, či bude na zväze ochota uvažovať strategicky pre rozvoj a podržanie úrovne slovenského reprezentačného futbalu, to je iná téma. To budeme vidieť. Hej. Ale v každom prípade by sa bolo treba rozhodnúť dvomi smermi. Jeden smer je nejakým spôsobom to, čo bolo pozitívne, podržať a na to urobiť nadstavbu, plus prijať určité oživenie aj kádrové, pretože vieme, jak je to, aj s tým vekom jednotlivých hráčov. Toto je podľa mňa pre Kalconu nadľudská úloha. To ukázal aj včera v tom zápase. Nevie tam nasadiť mladých hráčov. Nemá takú rozhodnosť, nemá takú intuíciu, nemá takú odvahu. Chce, aby bol ten výsledok dobrý aj v priateľskom zápase, aj na úkor toho, že proste nemá potom dostatok relevantných informácií o kvalite tých hráčov, ktorí by mohli byť substitútmi tých základných line-upových hráčov. A toto sa nedieje. A to je zásadná vec. Sú zápasy, keď je bolo jasné, že proste my sme, zoberiem si aj ten systém trojobrancov, my sme ho raz vyskúšali proti Grékom. Podľa mňa v tom zápase by sme skolabovali aj bez trojobrancového systému. To znamená, nie ten trojobrancový systém bol na vine, ale to, že výsledok bol zlý. A možno preto sa aj uzavrel proti tomu. Ale prečo ho teraz vyťahol z klobúka, ten trojobrancový systém, neviem. Ale podľa mňa ublížil sebe aj mužstvu.
Keď pravíte, že ten proces nie je dokončený, prečo by ste trénerovi nedali tú dôveru, aby to možno začal robiť od ďalšieho cyklu inak?
Pretože sú tu práve tým, že sa zlyhalo v tejto baráži, vznikla situácia na Slovensku, čo týka reprezentačného futbalu, že jednoducho my potrebujeme nejakým spôsobom naštartovať, oživiť to. A to, čo prezentoval tréner Kalcona, ukazuje, že vzhľadom na to skôr také konzervatívnejšie nastavenie by bolo dosť problematické, aby on nasadil ďalšiu skupinu dvoch, troch, štyroch hráčov nových. Pretože on je nastavený na výsledky. Ale keď je nastavený na výsledky a oni nie sú, tak asi to nastavenie nie je optimálne. A teraz si zoberme stratégiu reprezentačného futbalu, vývoja reprezentačného futbalu. My sme futbalovo chudobná krajina, máme málo kvalitných hráčov. Keď poviem, že máme 20-25, tak si myslím, že som mal aj ružové okuliare. Hej. To znamená, že prvá vec, mali by sme sa vyhnúť akýmkoľvek elimináciám, ktoré nie sú prirodzené a nie sú nutné vďaka nejakým komunikačným lapsusom. Druhá vec, pokračovať to, čo je pozitívne v tom manšafte, tá proaktivita, ten tímový duch, to je strašne dôležité. Tí chalani vidieť, že chcú to, že zlyhávajú v tých rozhodujúcich zápasoch, to si žiada jednu veľmi dobrú hĺbkovú analýzu. Nie len čo sa týka herného prejavu, ale aj takú mentálnu, že v čom, prečo my sa nevieme tak nastaviť v takom zápase, že ideme na taký nad svoj, nie že štandard, nad maximum, že posunieme tých 100%, že tam pridáme ešte niečo. Ešte niečo, to máličko, to emociálne, čo sa nedá ani vyčísliť. Bude to stále 100%, ale tam už bude to mentálne niečo navyše, že jednoducho viem, príklad, hrávam 2-1, začína druhý polčas, nevíde mi štandardka z rohu a súper ide do kontry, preruším ho. Musím, povinný faul a nenechám ho ísť. Druhá vec, že keď idem do zbytkovej obrany, aj keď to improvizujem, ale idem do nej, tak nie je v prvom rade priestor, ale musím sledovať aj hráča s loptou. Buď chránim priestor, alebo obsadzujem, vytváram prezná hráča. A nemôžem ani jedno, ani druhé. A potom bránim vzduch. A z toho sme bohužiaľ, aj ten prvý gól, keď sme dostali, tak to bola tiež ukážka. Zle nasadený pressing, Duda na pozícii pravého krajného stredopoliara niekde, hej? Tam vypustil súboj, hej? Medzi tým hra bola prenesená na pravé krídlo, hej? Presun, otvorila sa obrana, do tej behol aj Stanolobotka, aj Duda, posunul sa k stoperom a ostala tam zóna 14 nepokrytá. A v tej pekne prišiel, elegantným spôsobom zakončil. Druhá vec je, ako vyhodnotiť aj tie vstupy. Oni boli neskutočne efektívni. Z 5 striel, ja tvrdím, že ich bolo 6, 4 góly, 2 perfektné zákroky zo strany brankára nášho. Ale pri tých góloch tiež na zamyslenie. Najmä tá hlavička z vyše 11 metrov. Hej? Či nejaká možnosť anticipácie toho brankára, či by tam nemala byť. Či nejaký, bolo to z také diaľky, tá lopta letela zhruba 12-13 metrov vo vzduchu. To znamená, to je nejaký čas. A riešiť to z jedného statického Robinsonádu by zrejme nestačí, hej? Že zrejme tam mal byť posun a potom, hej? Ale to ja nechcem teraz mudrovať okolo toho. Jednoducho aj u toho brankára pri tej strele, čo zdal ten na vyrovnávajúci na 1-1, takisto trošičku za to tá anticipácia, lebo nebola to pecka, nebola to bomba, ale vlastne išiel pravou nohou kopať, keď ju trafí rovno, hej, podbrno nie je šanca, ale to netvrdím, že nebolo chytateľné. Možno to bolo trošku chytateľné, ale to je vec anticipácia toho brankára. Ale koľky spravili predtým chybu?
Tak späť trénerovi Kalconovi, keď sa bavíme o jeho budúcnosti, tak veľkú rolu v tom hrá aj finančný aspekt. Na jednej strane sú jeho platové podmienky, na druhej strane je kritická situácia na futbalovom zväze. A jasné, keď chceme na tejto úrovni, alebo tak na tejto úrovni dnes už musíte zaplatiť trénera, hej, nikto sa nepríde za 15 000 a tak ďalej, no na druhej strane musí dosahovať výsledky. Tak aký je ten pomer cena-výkon pri trénerovi Kalconovi?
No, ja osobne si myslím, že každý nebohý nestor trénerstva v Československu, Václav Ježek, vždy hovoril, že čo je najdôležitejšie pre trénera? Aby mal dobrú zmluvu. To znamená, keď si tréner spraví dobrú zmluvu, tomu predsa nemôžeme vyčítať. Toto je posledná vec, čo aby som Kalconovi vyčítal, že má 70-tisícový plat. A niekto mu ho dal.
A sú to dobre vynaložené peniaze, keď si zoberte do úvahy tie výsledky, herný prejav mužstva a tá robota, ktorá je za trénerom?
Myslím si, že celkom to není adekvátne, pretože neprišli tie výsledky v takej podobe, aké by sa za ten plat hodilo. Ale stále si myslím, že je lepšie, keď zväz zaplatí kvalitného trénera, ako keď kúpi telefón. Hej, takže...
Šéf zväzu Kovačík vraví, že Slovensko nikdy takýto futbal nehralo, ako hra pod trénerom Kalconom. S týmto sa nestotožňujete?
Tak určite máme pozitívne veci v tom hernom prejave, ale my sme dobre hrali aj za Vlada Vajsa, my sme dobre hrali aj za Jana Kozáka. My sme mali dobré momenty, aj keď Pavel Hapal bol tréner. To sa ťažko takto vyjadruje k tomu. No, keď si zoberieme výsledky, tak výsledky sú podobné a o nič lepšie ako to, čo dosiahli tí slovenskí reprezentační tréneri pred ním. Aj Kozák porazil Španielov, hej? Aj Weiss na majstrovstvách sveta porazil Talianov. To sú veľké diery do sveta. Aj Kalcona porazil Nemcov v súťažnom zápase. To si treba oceniť. Ale nedá sa z toho žiť. Kvôli tomu teda nemôžeme povedať, že vyhrali sme vďaka nemu a stanovenej taktike a hre mužstva sme vyhrali. Hej. On tomu pomohol výrazným spôsobom. Ale nemôžeme ostať pri tom, že vyhrali sme nad Nemcami v kvalifikácii 2-0. To je proste... Buďme celoplošní. Máme tam x zápasov, tie treba rozložiť, zanalyzovať, vyhodnotiť. Ja neviem, či to... Malo by to normálnej asociácii toto prebieha. Ale v tejto našej asociácii asi toto celkom neprebieha, lebo čas je rozložený aj na obchodné aktivity nejaké, hej? A rovnako ako v tých sa zlyhalo sa aj v tejto. Hej? Mužstvo nedosiahlo ten vytúžený americký sen, ktorý sa zmenil na tvrdú slovenskú futbalovú realitu.
K trénerovi Kalconovi sme prišli vďaka hlasovej správe, ktorú posielal Marek Hamšík šéfovi ZSU Janovi Kováčikovi. To ste už viackrát kritizovali, ale keď ja sa opýtam tak odľahčene, keby ste vy boli členom tej odbornej komisie, tak ktoré meno by ste šéfovi Kováčikovi odporúčili vo vašej hlasovej správe?
Ja by som mu určite neodporúčil jedno meno. Ja by som odporúčil jedno meno s určitou charakteristikou a druhé meno s druhou charakteristikou. A prípadne aj tretieho trenéra, aby tam bola možnosť výberu. Aby tá zodpovednosť za to rozhodnutie bola rovnomerne rozložená. To znamená, nie od začiatku, už aj z toho, to považujem za vysoko neobchodný ťah, keď niekto už na začiatku niekomu naznačuje, že ja od teba chcem kúpiť tvoje hodinky. Či pôjdu dobre alebo zle, ale ja ich chcem od teba kúpiť. Lebo sa mi páčia, pekné sú. Nikdy som také hodinky nemal. Potom si ich obleče a zistí, že možno, že za tie peniaze sa dali najlepšie hodinky kúpiť. Hej? Takže o tom to je.
Tak keď sa pozriete na ten trh s trénermi, tak ktoré sú tie tri mená, ktoré by ste odporúčili?
Tak keby som mal to portfólio skúseností, dát, ktoré má za sebou ten tréner, tak je jasné, že to by to bol v slovenských podmienkach. Bol by to Vlado Weiss. Hej. Keby som chcel niečo mladé, ambiciózne, progresívne, z môjho pohľadu, tak ako ja poznám, by som bol za Gašparíkom. Hej. Mišo, máte parametre moderného kauča. Na druhej strane hneď poviem, že ja si myslím, že ešte potrebuje aspoň 3-4 roky byť v klubovom futbale. V takom európskom klubovom futbale. Aďo Gula. Tréner, ktorý je mimoriadne metodicky zdatný a ktorý možno aj niečo zmenil aj zo svojho coachingu. Rozvinul ho, čo si myslím, že potreboval k tej svojej trénerskej komplexnosti. Ďalší kandidát, ktorý už niečo skúsil na klubovej úrovni, mal aj nejaké kontakty s reprezentáciou do 21 rokov, ďalšie riešenie. A to som pri troch slovenských variantoch, ktoré si myslím, že by boli adekvátne. A na ktorých by... Otázka je, či... Teraz ja preto nechcem hovoriť o finančnej stránke, pretože ani u Kalconu. Mne nevadí vôbec, že Kalcona má 70 000, nech má 100 000. Ale musí zväz vedieť, ako vygenerujete peniaze, odkiaľ ich zoženie a či to nebude na úkor niekoho iného, treba z mládežníckych kategórií. A to je vec, na to sú tamtí funkcionári. Ten elementárny manažing musia mať v sebe. To nie je, že niekto príde, hodí im peniaze a my ich pekne rozdistribujeme. Tak potom tam nemusia ani vôbec byť. To si požaduje tá pozícia, či už prezidenta, či už manažera a proste tých, všetkých tých ľudí okolo, preto sú tie ekonomické veci a sú tie športovo-technické. A športovo-technické, ktoré by mal zastrešovať ten športový riaditeľ zväzu. No škoda, že Pišta odišiel, lebo si myslím, že Pišta je mimoriadne odborne zdatný. tak budú musieť nájsť nejaké ďalšie riešenie.
Za akých podmienok by ste si vedeli predstaviť pokračovanie trénera Kalcom?
Pre mňa tie dôvody, že istým spôsobom skonštruoval nejaký model herný, ktorý nám spravil dobrú reklamu v Európe, ale ktorý on nedopracoval. On není dokončený, však to sme videli, že není dokončený. Neviem, prečo ho dokončil. Chcel by som vedieť, prečo ho nedokončil. Prečo netrval? Prečo netrval na tých pressingových aktivitách? Prečo neponúkol nejaké varianty herné, ktoré by pomáhali mu, keď sa mení kontext zápasu z hľadiska priazne výsledkovej. Hej? Že či dobiehame výsledok, alebo chceme udržať výsledok, alebo chceme len dokončiť ten zápas v neutrálnom pásme. Hej? A všetko toto by mal... Zoberme si naše štandardné situácie. Ako môžeme takúto štandardku v takomto zápase zrealizovať? Poprvé, necháme tam hráčov Kosova, z ktorých Muriči ešte sa aj posunul za ten náš múr. A nikto na ňo nereagoval. Ako môže v múre ide na našu bránu za kritického stavu, ako môžeme odtiahnuť, dvaja hráči odtiahnuť, otvoria a urobia okno. A umožňujú, aby tá lopta padla a bola istým spôsobom nechytateľná. Ale aj, samozrejme, nehovorím, že brankár ju mal chytiť, ale brankár si mal skontrolovať ten múr. A toto sú predsa základný nácvik štandardiek. Presne viem, 1, 2, 3, 4, Fero, Jožo, Mišo, Géza. Títo musia byť v takomto poradie. Ideme podľa Fera. Fero prvý určuje a ostatní sa postavia.
Čiže k tomuto mi napadlo, ako vnímate tú bizarnú situáciu, že my sa tu bavíme, alebo celková verejnosť komunikuje o tom, že či tréner Kalcona by mal pokračovať, nemal pokračovať, či je vhodný tréner pre reprezentáciu, alebo nie. No na druhej strane je to aj tréner Kalcona, ktorý si kladie nejaké podmienky a navrhuje nejaké systémové veci v rámci reprezentačných výberov.
Však ale to je presne to, čo sme pred chvíľkou hovorili, že vyjednávaciu pozíciu sú vždy vytvárajú jedna alebo druhá strana. Futbalový zväz tú vyjednávaciu pozíciu má katastrofálnu. Netaktickú, amatérskú. Dopredu vyhlasuje prezident, ešte není zvolený a už chce predlžovať kontrakt. Hej. Tým dáva bicie karty trénerovi. Však to je tiež nejaký obchodný akt vyjednávania. Predsa keď ja chcem kúpiť nejaký obraz v starožitnostiach, tak viem, že ten obraz číslo 1 chcem kúpiť, tak sa budem rozprávať o obraze 3 a 4. A nakoniec poviem, a však zoberiem aj tú jednotku. A zoberiem ju zadarmo. Ale keď poviem, že chcem tú jednotku, ten prvý obraz, hej, ten impresionizmus, tak mi povedia, že to je mimoriadne drahý obraz a tak ďalej a tak ďalej. A cena bude v nebi. Možno ani nebo nebude stačiť. Hej. A toto sú tie kúzelné manažerské ťahy. Nie každý môže robiť manažera. Tak jak nie každý môže robiť prezidenta. Hej. No a toto, si myslím, že toto z pohľadu futbalového zväzu je veľmi zle riešené. Už situácia, že sa blíži táto baráž, ja musím mať pripravenú alternatívu. Ja by som sa spýtal len tak mimo protokol. Mali už pripraveného nejakého trénera na zväze? Alebo pohodlne sedeli pekne, a však keď postúpime, bude tréner Kalzon, na to má v zmluve, keď nepostúpime, spravíme komisiu a zase bude pán tréner Kalzon. Tak ale potom, kde tam je stratégia? Kde tam je zohľadnenie rozvoja toho futbalu, toho reprezentačného futbalu? Môžeme potom my čakať niečo? Kalcon aj v tomto chytrý. Podľa mňa je chytrý, lebo teraz po 4 rokoch zistil, že on by mal zmeniť aj koncepciu mládežnického futbalu.
Keby sme na to pristúpili, ako je to správou?
S tým súhlasím, že chce zmeniť koncepciu. No. A prečo to nepovedal na začiatku tých 4 rokov? My to tvrdíme už roky. Však som bol šéf trénersko-metodickej komisie. A sme tvrdili, ja som ešte sa pamätám, keď som Jožkovi Klimentovi, keď bol ešte na zväze sekretár, predtým, jak odišiel na UEFU, tak som mu povedal, najbližších 10 rokov my nepostúpime na žiadny mládežnický kontinentálny turnaj, Jedine, keď ho budeme organizovať. Toto porušil raz Apal, keď postupil s 20 jednotkou, a raz Fodrek, keď postupil so 17. Hneď na to by sme mohli nadať, prečo je to dôležité. No preto je to dôležité, lebo z tej 20 jednotky v 17. Poľsku, ja som ju analyzoval, komentoval som tie zápasy, hej. Koľko je dneska nároďaku hráčov? Škriniar, Vavro, Valient, Duda, Lobotka. Možno ešte aj nejaký ďalší.
A Rastlin
nie, on bol neskôr trošku. Aj s Hanskom. Tak si myslím. A možno, že to nie je to podstatné. To je 5. To je 5 hráčov v poli, nosných hráčov. Pol mužstva. To bolo v 17. Preto si myslím, že je dôležité, že 21-tka robila ten turnaj, 21-tka, a dávam klobúk dole, že to futbalový zväz zorganizoval, sa to podarilo, aj to perfektne zorganizovali, aj si myslím, že všetko bolo tak, jak má byť. Možno, že ešte keby sme trošičku niečo, o jeden krok by sme posunuli ďalej, ten náš výkon. Ale vidieť, že máme hráčov, a preto je aj dôležité, aby aj teraz, aby sme sa dostali na ten šampionát. Pretože z toho vzídu noví hráči. Pretože tam je garancia nejakého developingu. Niektorí vyšli z 15, niektorí zo 17, niektorí z 19, ale 21 pre ámustvo je strategická. Preto by som ani nikdy nemenil, povedzme, Kentoša by som nedával preč z 21, pretože robí dobrú robotu, vidieť tam nejaký developing hráčov, a keby sme ho dali preč ako lacné riešenie do Ačka seniorského, stratili by sme pozíciu 21. A tá 21 je dôležitá, keď niekomu záleží na reprezentačnom slovenskom futbale. To znamená, to je ten perspektívny krok. Keď niekomu nezáleží, je lacný, zoberme ho, šupneme ho tam. Není to problém.
Keby som sa ho zopýtal na favorita číslo 1, tak je to tréner Weiss?
Áno, z hľadiska toho, čo potrebuje momentálne futbal, si myslím, že je to absolútne jednotka. Z našich zdrojov, samozrejme. A mne by sa v budúcnosti veľmi páčil so svojím prístupom Mišo Gašparík. Len hovorím, ja by som si ho tam vedel predstaviť, ale potrebuje čas. Ešte potrebuje podľa mňa minimálne 3-4 roky na klubovej úrovni. Na dobrej európskej klubovej úrovni. Hej. Tam, kde je teraz, je dobre. Len tam urobiť dobrú robotu a ten jeho štýl sa mi páči. Toto sú také... A myslím, že aj Aďo Gula sa vypracoval tak, že by bol tiež dobrý kandidát.
A tréner Weisel momentálne v Slovane čeli ostrej kritike. Označujú ho za nemoderného trénera, dokonca sa objavujú názory, že je vyhorený. Tak ste skutočne presvedčení, že by bol vhodným kandidátom?
Ja si myslím, že Vlado má výborný realizačný tím spolupracovníkov, ktorí sú, všetci sú kompetentní na svojich miestach, čo je tiež veľmi podstatné, hej. Mne napríklad ešte vadí jedna veľmi dôležitá vec. Že tréner Calzona má všetko Talianov pomocníkov. Aj tam, kde by nemali byť. Však keby sme len trošku chceli opičiť po hokejistoch, doniesli Ramseyho, spravili veľmi pozitívnu robotu pre hokej, ale pomocníkov má našich. A z toho vzýšiel možno, že aj Vlado Orsák. Ale musel na sebe pracovať. Odišiel na stáž, keď skončil s kariérou. Chodil po stážach, mal otvorené oči. A toto mi niekde pasuje s tým Myšom. Len čas. Preto si myslím, že v tejto fáze, lebo ten mančaft je istým spôsobom hotový, len ho treba, nie že obrúsiť, treba dotiahnuť tie veci. A vzhľadom na konzervatívnosť prístupu trenera Calzonu, na jeho ten model, jak vidím, jak vystupuje, jak hodnotí, jak mnohokrát zle hodnotí vlastné mužstvo. Ja ho chápem, že chce chrániť tých svojich hráčov. Nikdy nepovie, že proti Kosovu obrana hrala zle. On povie, že hrala fantasticky. No ale bohužiaľ, dneska sa do futbalu rozumejú viacerí ľudia. Nemusia byť zrovna z Talianska. Hej. Aj niektorí Slováci sa rozumejú do futbalu. Takže takéto sa nedá hovoriť. Hej. Alebo keď prišli z Európy, hrali pekný futbal, fakt, klobúk dole. No ale zase hovoriť o fenomenálnosti, to je zase trošičku pritiahnuté za uši.
A na druhej strane pri trénerovi
Tieto hyperboli si myslím, že sú veľmi pragmatické z jeho strany.
Pri trénerovi Weissovi ešte napadá, že on hrá, on do hry vštepuje úplne iné herné princípy než tréner Calzona, ktorý to budoval tomu mústvo prakticky 4 roky. Že nebola by to veľká zmena, ktorá by mohla ublížiť tomu reprezentačnému výberu?
Toto je, podľa mňa, toto je mýtus. Pretože tréner Weiss musí vychádzať z daného materiálu, ktorý má v klube. A keď ten materiál má, on vie o limitoch tohto materiálu, tak jasne musí tomu pragmatický model postaviť. Ale keď príde do reprezentácie, tak už poprvé má väčšiu možnosť výberu, širšie spektrum hráčov, vie si prispôsobiť ten model a aj svoj model samozrejme prispôsobí, lebo musí tej typológii hráčov prispôsobiť ho, ale už je tam väčšia variabilita. A ja si myslím, že on je dostatočne flexibilný na to, aby mohol byť aj v reprezentácii efektívny. Koľkokrát to dokázal. Nie len našej reprezentácii, ale počas tej kariéry. To sú tie veci, ktoré keď má tréner za sebou, tak ináč bude reagovať. Možno teraz poviem takú vec, že to niekoho zabolí, ale že možno keby s väčšími skúsenosťami tréner sedel na lavičke, tak my s Kosovom nemusíme prehrať. Ale tam neboli žiadne vstupy. Pre mňa vstup 83. minúte za stavu 4-2 je nulový. To, že to vyšlo s Bobčekom proti Severnému Írsku, to je šťastie. Šťastie je súčasť úspechu. Ale aj tam sa spýtam, prečo striedal Strela Davida? No pretože si chytil stehno a povedal, že má problémy so stehenným svalom. Však my sme tam boli, priamo na ihrisku. Sme to tam komentovali. Hej. Takže preto bol vystriedaný, preto išiel Bobček hore. Nie preto, že tam bol cieľ. Ja by som ho čakal už 20 minút pred koncom, najneskôr 20 minút pred koncom zápasu, aby mohol niečo urobiť. No a to, čo včera bolo predvedené s tým striedaním, v 90. minúte, to chápem, že niekoho strieda pre štatistiku, dobre, však on si toho cení, toho hráča, niečo určite pre ňa, má pocit, že pre ňa niečo urobil a myslím, že aj pre slovenský futbal niečo. Nevadí mi to. Ale striedať potenciálne nastupujúcich hráčov reprezentácie v 90. minúte mladých hráčov, tak radšej potom, napríklad, ako je možné, aby potenciálny hráč 21-tky bol v Ačku a bol na tribúne. To je nonsens. To je torpédovanie. To je nepripustné. Ale na to tam musí byť nejaký štáb na zväze. Odborný štáb, ktorý povie, Francesco, prosím ťa, toto nemôžeš robiť. Nemôžeš ty nechať 18-19 ročného hráča na tribúne a 21-tka hrá s Portugalskom, s Nemeckom, s Holandskom. A chystáme majstrovstvá Európy do 21 rokov. A potom ideme hrať zápasy s tými hráčmi a zistíme, že u niektorých za to chýba ten kontakt. U niektorých nechýbal. Suslov bol hviezda. To, čo odvádzal, klobúk dole pre 21-tku.
Taký bežný, momentálne frustrovaný fanúšik Slovana si asi nevie predstaviť, že tréner Weiss príde do reprezentácie a nadviaže na tie pozitívne veci, čo predvádzal tréner Calzona, vysoký pressing a tak ďalej. Takže vaša odpoveď takémuto fanúšikovi je taká, že proste v Slovane na to nemá materiál a nemôže to hrať, ale ten tréner to má v repertoári.
On si to musí prispôsobiť. Prispôsobiť tej typologickej skladbe toho mužstva a dovolím si tvrdiť, že v určitých momentoch je tam analogická situácia. Hej? Že podobné problémy bude mať aj reprezentácia. Potrebujeme omladiť. Máme tam veľa hráčov cez 30. Tak potrebujeme omladiť. Aj keď 30 ešte neznamená nič zlé, to ešte znamená pri správnej bubline vrcholového futbalistu, to znamená, že neholduje nešportovým veciam alebo veciam, ktoré znižujú jeho fyziologickú pripravenosť na výkon, to tých 35 rokov sa dá. Pri vynikajúcej strave, pri dobre vyváženom tréningovom procese, s dobrým pomocníkom, hej, s dobrým režimom stravovacím sa dá. A samozrejme, musia byť zdraví. Hej. To znamená, že tých je bežné dneska už 33, 34, 35 rokov. Bola kedy 30-ročný hráč, koniec, dneska ešte nie. Ale už je to výzva, že opa, poďme už niečo s tým robiť, pripravme si niekoho. To je to isté, ja keď vrcholoví funkcionári zväzu, máme trénera, končí mu zmluva, máme pripravené potenciálne niekoho. No, mali by mať. Ja nehovorím, že musia ísť do novina a povedať, toho máme pripraveného, pretože keď sa to neudeje, tak jeho stigmatizujú a to je mu ublíži. Hej. Nezobrali ho za trénera. Hej. Ale to je všetko v tej branži a to treba ovládať. Keď to niekto neovláda, tak je to chyba, keď je vo vrcholových pozíciách. A tá diplomacia slovenská futbalová z tohto pohľadu je... No určite to, pri tomto vyjednávaní je to krásna ukážka insuficientnosti.
Ešte jeden potenciálny problém je, že podľa zákulisných informácií tréner Weiss má v Slovane lepšie alebo minimálne rovnaké alebo porovnateľné platové podmienky ako tréner Calzona. Takisto keď sa bavíme o ďalších kandidátoch, ako je Maťo Ševela, hej, tiež má nejaký svoj štandard zo Saudskej Arábie, tak nakoľko táto kritická finančná situácia zväzu môže byť limitom pri výbere ďalšieho trénera?
Limitom sú tu manažerské schopnosti funkcionárov. Pretože pokiaľ toto je problém, tak ten funkcionár v tom svojom manažerskom portfóliu by mal mať aj schopnosť doniesť nejaký zdroj finančný, ktorý zabezpečí ten jeho plat. Takto to bežne robia aj v iných krajinách. A nebyť odkazaný, že ja dostanem len 10 korún, ale ja mám kamarátov, ktorí majú radi ten futbal a oni sú ochotní ďalších 10 korún do toho dať. Alebo 10 eur. Ale musím si ich vytvoriť. Ale keď ja budem manipulovať s telefónmi, miesto toho, aby som sa staral o futbal, tak ten môj kamarát povie, tak neviem, či ja ti dám tam peniaze, aby si sám zase nenakúpil telefóny nejaké.
Tak povedaj si nejaké názory, nápady a tak ďalej, ale zakončme to vašou predikciou. Poznáte to futbalové prostredie, funkcionárov na futbalovom zväze a tak ďalej. Tak kto podľa vás bude viesť slovenskú futbalovú reprezentáciu v júnových prípravných zápasoch a eventuálne v septembrovej Lige národov?
Veľmi presne to viem povedať. Koho bude chcieť prezident Kováčik, toho predostrie trestnú komisiu a tá komisia sa zosúladí s jeho názorom. Bude tam vysoká konsonancia.
Nedôverujete ani pánovi Kocianovi, že príde s nejakým protinázorom?
My sme s Janom veľmi dobrí kamaráti. Janko je super chalán, aj výborný odborník, všetko. Ale on je ten typ, ktorý nechce ísť do konfliktu. Treba ísť niekedy do konfliktu. Treba mať iný názor. A myslím si, že aj tí ďalší nie sú takí, ktorí by mali, chceli mať, možno majú iný názor a ho aj prezentujú.
Takže z dostupných...
Keby boli takí, tak tam nie sú. A to je problém. To je problém.
Takže z dostupných informácií predpokladám, že očakávate pokračovanie trénera Kalca.
Áno, áno. Na základe toho, jak je ten model nastavený, že je tu nejaká formálna komisia, ktorá príde a vyhovie z želaniu prezidenta zväzu.
Tak keď bude o novom alebo staronovom trénerovi rozhodnuté, tak rád sa o tom opäť pobavím a pre dnešok ďakujem za rozhovor.
Není problém. Ďakujem za pozvanie.